VOA. Gareen mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee shanee ittiin jedhu. Kan isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanuu fi hoogganaa olaanaa kan ta'an Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmaroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Hiwaatii wajjin waliigallee tolfanneerra jechuudhaan torban darbe madda oduu Associated Pressitti himanii turan. Gama biraatiin adda bilisummaa uummata Tigraay, Hiwaatii fi mootummaan naannoo Tigraay waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo uummachuun humna uummataa fi biyya bowwaatti darbachaa jiru irratti duuluu fi jedhu. Gabaasa kana ilaalchisuun paartii badhaadhinaa Oromiyaatti hoogganaa damee sabquunnamtii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa namoo daandii asoobsiisee jira. Gara isaaniitti isin dabarsa.
Haba mootummaan shororkeessummaatti farrajeef shaneettiin jedhu kan waraana bilisummaa Oromoofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa kataan obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmaroo jedhamuun caalaatti beekaman torban darbe gayya 10 bara 2021 madda oduu Associated Pressiif gaaffiif deebii kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii wajjin waliigaltee waraanaa tolfachuu isaanii dubbatanii waboon humnoota Tigraay wajjin walmaddi hiriiruudhaan yeroon itti waraanaan dhufu akka malullee eranii turan. Amma furmaanni jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaatiin garagalchuudha sababiinsaa haasaan isaaniif galu kana qofaa jedhan waliigaltichi torbanneen xiqqoo dura akka tolfamettillee dubbatan. Akkasumas gama biraatiin kan mootummaan federaalaa Itoophiyaa beekkannaan kenniiniif mootummaan naannoo Tigraay ibsachii booda baaseen humnoonni Tigraay waboo wajjin qabsaa'uudhaaf waliigaltee waraanaa tolfachuu ibsee garee Abiy biyyaaf uummata gara bowwaatti oofaa jirattiin jedhetti duuluudhaaf kan waliigaltee sana tolfatan ta'uu dubbate. Deemsa biyyattii ittaanu kan milkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo wajjin wal ta'uuf malee saba kamittiyyuu kan xiyyeeffate mitii jedhe. Waliigaltee gareelee lameenii kana laalchisee kana ni dubbise paartii badhaadhinaatti hoogganaan damee sabquunnamtii obbo Taayyee Danda'aa waliigalteen kun paartii keenyaaf waan haaraa miti jedhan.
Akka paartii badhaadhinaatti waliigalteen jaraa waliin hojjechuun jaraa kun haaraa miti. Hoggaa 8 darban kan waan naannoo keenya keessatti raawwatamaa ba'eetan bara 2011 yaadattu manni 100,000 ga'u zoonii samaatii keessa akka buqqa'u sababa akka ta'e gurmuu shanee kana ramuu ajjeesee akka immoo poolisiin Oromiyaa illee dhaqee irraa ittisuun dandeenye karaa cufe rakkoon sun akka ga'u warra godhe ajandaan sun kan CPLS wajjumaan gibiraa naannoo keenya keessatti hojjetamaa ba'e kana akka tolchanu gaafa jijjiiramni dhufullee jijjiiraman duratti yeroo silaa tuksiin dhukaas itti barbaachisutti gaafa Oromoon gara dhaquudhaaf kaxal jedhee rafaa ba'e jijjiiramaan booda uummanni Oromoo harka qullaa gargaggeessu. Addisaa Asnaayitiree kennee erga jijjiiramni dhufee booda ganaa qabsoo dhukaasa ka'ee galame wanni sunis TPLS maa kufaa yoo taate malee jijjiirama dabalataa fiduuf hin turre. Rakkoon turee jiraa koorsi ammas rakkoon jiraa boorsiin jiraata. Akkaataan rakkoon kun itti furamu filaamaliidhaan Oromoo walitti deema. Jeequmsi hoggaa 10 kana ture ajandaan ka TPLS wajjumaan kan raawwataa turame. Wanni amma ta'e kun seerumaan beeksisuu isaanii jirra kanas.
Garuu amma kan isaan jedhaa jiran siyaasaaf qaawwaan hin jiru ajjechaanis reebichis hidhaanis itti fufee paartiilee kabiroo wajjin walitti dubbachuunis balballi isaa cufame kanaaf filannoon jiru waltaanee mootummaa kana taayitaarraa buusuudhaadha ka jedhanii gama biraatiin immoo dhaabonni kabiraanillee kanatti makamuuf jiru jedhanii dubbatan dhaabonni akkas walitti gurmaa'anii dhufanii yoo lola qawwee geggeessu ta'e caalaatti haala nammeessu mootummaa irratti dhiibbaa guddaan qabaatu.
Jalqaba irratti wanni amma waboo jedhanii Oromootti maxxansan kun waan kijibaadha. Gaafa jalqabaa gaafa jijjiiramni sun dhufu qoosa gara biyyaa nagaa hangalaa gaafa jedhani qaama sadaffaa warganni malee hin galu jedhee warra jedhee erga dhufaniillee gartokkeen karaa nagayaa jalee gartokkeen immoo bosona deemee istiraatejii buubumsaa bakka dirreen dimokirasii banamitti bakka dirreen siyaasaa bal'atetti bakka namuu galetti gara gaaraatti ka deemani kun immoo TPLS wajjiin waliin mari'atanii walii wajjiin wal tumsaniitu jijjiirama booda lola ka'ee galanii kun kajiba jechuudha jiru waanan dubbachuun hin danda'amu dirree dubbatee kanaafi maali maalin jedhan so tokko kana lammaffaa warri kun walitti dhufuun waan nuuf dabalu malee waan nurratti hin misoomaan qabu kanaan dura keessattuu uummanni oromoo maqaa kanaan bara dheeraa qabsoon deddeemaa ta'uudhaan wal qabatee burjaajjii keessa ka ture nama baay'ee warri kun 1996 irraa qabee'ani. Kan akka isaa wayyaanii wajjin hojjetan parsonaalii ofii biyya argeen jira garuu arra gaafa isaan wayyaanee miila oromoo mure wayyaanee eebbisaa addunyaa ajjeesee lafarratti kana wajjin oromoodhaaf qabsoo goonan ni gaafa isaan ittitti walii gala kun uummata oromoo hirribaa kaasaa uummata oromoo duraanuu dammaqee jira jalaa sassaaba humna jara dhoowwa malee waan jaraaf dabalu homaan qabu mootummaadhaaf garuu farsiimoo gaarii ta'a jedhee jira.
Ka xumuraan sin gaafadhaa. Tokkummaa mootummootaa dabalatee biyyoonni gama lixaa jiran akka Yuunaayitid Isteetsi faas kaanis gama fedheen iyyuu lola qawweetiin furmaanni biyya sanaaf argamu hin jiru qaamni gama maraayyuu gattaanii waliin dubbachuun barbaachisaadha ka jedhu dubbataa jiru jilli Yuunaayitid Isteetsi illee kanaan walqabatee akka gara Itoophiyaatti imalaa jiru oduun ba'aa jira. Gama keessanii carraan deebitanii gatteessanii qaamota kana waliin dubbachuu. Amman banaadha.
Jila gara Itoophiyaa dhufu kana akkamitti akkasiin kan maal waliin akka dubbatan yookaan ilaallatu jira kun akkasumatti raawwatama akka yaada walii galaatitti yoo laallu garuu warri dhiyaa kun waan ofii isaaniitiin raawwanne nama godhu. Amma waraanni rakkoo hiikayidhanii Afgaanistaan seenanii turani waraanni rakkoo hiikayidhanii Iraaqis seenanii turani waraanni rakkoo niifu jedhamanii gorfamanii turanii saniin dhageenya ganda keenyatti. Qoosuu barbaada. Raayyaa ittisa Itoophiyaa ajaja kaabaa onkololeessa 24 akkaataa itti rukutame meeshaan waraanaa Itoophiyaa akkamitti akka saamame namuun beeku. Biyya kamittuu yakki isa darkaa kan ga'u gaafa irratti raawwatame biyyi ofirraa ittisu birmadummaa ofii kabachiisuuf loluun waraanuun dirqama ta'a. Waan akkanaa kana wajjin taa'a mari'adhaa namni jedhu hin qoosa malee dhugaan addunyaa kan agarsiisu jechuudha. Warra lamaan kan amma waan isaan biyya kana keessatti raawwatan kana hunda qubatamnaa kanarraa ka'ee paarlaaman Itoophiyaa jara lachuu shororkeessummaadhaan moggaafee jira. Jara kana wajjin teenyee haasofnee ajandaan irratti walii galu hin jiru. Ajandaan isaanii shororkeessummaadha keenya ijaarsa biyyaati. Ajandaan isaanii baandummaadha keenya immoo birmadummaa biyyaati. As jedduutti dhimmi irratti mari'an hin jiru. Uummanni Itoophiyaa. Walii wajjin ta'ee lolee jara kana cabsuu qofatu filannoo isaati.
Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti hoogganaa damee sabquunnamtii obbo Taayyee Dandaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsa.